Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu, Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom, Fares rodi Esroma, Esrom rodi Arama, Aram rodi Aminadava, Aminadav rodi Nasona, Nason rodi Salmona, Salmon rodi Voza s Ravom, Voz rodi Ovida s Rutom, Ovid rodi Jeseja, Jesej rodi Davida kraja.
Biblijska istorija. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Biblijska istorija, u kojoj se trudimo da vam približimo istorijska zbivanja izložena u Bibliji. U dvije prethodne epizode naše emisije govorili smo o sudbini sjevernoga Izraelskog carstva koje je nastalo diobom nekada jedinstvene Solomonove carevine, a čije se trajanje završilo padom Samarije u ruke Asiraca u 8. vijeku prije Hrista. Sada je red da obratimo pažnju na istoriju Južnog carstva Izraelskog naroda, koje još zovemo i Judejsko carstvo. Poslije odvajanja sjevernih plemena u posebnu državu, na teritoriji Judinoga i Venjaminoga plemena, nastavilo je da postoji carstvo kojim su vladali Davidovi potomci i koje se zvalo Judejsko ili Južno carstvo. Središte ovoga carstva bio je Jerusalim i Jerusalimski hram. Proročko obećanje dato Davidu o vječnom carstvu koje će ustanoviti njegov potomak naročito se pamtilo među žiteljima ovoga carstva. Judejci su smatrali da je ispunjenje ovoga proročanstva vezano za opstanak njihove vladarske dinastije. Istorija oba carstva, i južnog i sjevernog, opisana je u biblijskim knjigama Druga careva i Druga dnevnika, kao i u većini proročkih knjiga Starog zavjeta. U svojoj istoriji dugoj 3,5 vijeka, Južno carstvo je često ratovalo protiv Sjevernoga i imalo je ponekad na svom prestolu careve idolopoklonike, ali u manjoj mjeri nego što je to bilo u Samari. Za razliku od Sjevernoga carstva, u Jerusalimu nije bilo napuštanja svetinje hrama, niti nasilnih udara na vladarsku dinastiju, iako su se dešavali sukobi među samim pripadnicima dinastije. To je čuvalo mesijansku nadu vezanu za ovu vladarsku kuću. Ova nada, u budući dolazak Izbavitelja, postojala je još od vremena prvih ljudi, Adama i Eve, preko Božjih obećanja datih Avramu, ali je Natanovim proroštvom upućenim Davidu, očekivani Mesija dobio svojstva cara i vladara. Biblijska istorija.
Thank you. Biblijska istorija.
Još za vrijeme prvog cara Rovoama, koji je vladao od 931. do 915. godine prije Hrista, egipatski faraon Sisak je opustošio Jerusalim, opljačkao pritom i Solomonov hram. Od tada se gubi svaki trag kovčegu zavjeta koji je do tada čuvan u hramu. Jedan od najvećih idolopoklonika među carevima judejskim je car Joram, koji je vladao od 849. do 841. godine. On je bio oženjen Gotolijom, ćerkom izraelskog bezbožnog cara Ahava. Joram je širio idolopoklonstvo, a u strahu za svoj presto je pobio svu svoju braću. U njegovo vrijeme judejsko carstvo je trpjelo napade Edomaca, Filistejaca i Arabljana. Umro je od teške bolesti. Kao bezbožni car ostaje upamćen i Ahaz, koji je vladao sredinom 8. vijeka. U vrijeme njegove vladavine Asirija je osvojila Siriju sa glavnim gradom Damaskom i sjeverno izraelsko carstvo sa glavnim gradom Samarijom. Da bi izbjegao takvu sudbinu, judejski car Ahaz je išao asirskom caru Tiglat-Palazaru na poklonjenje, noseći mu na dar skupocijenosti iz Jerusalimskog hrama. Ahazov nasljednik, car Jezekija, koji je vladao na prelazu iz 8. u 7. vijek prije Hrista, poznat je kao veliki borac protiv idola i revnitelj za gospodnji zakon. On je raskinuo vazalni odnos prema Asiriji, što je izazvalo asirsku opsadu Jerusalima. 185.000 asirskih vojnika opkolilo je grad, ali je Božjim čudom došlo do velikoga pomora među napadačima i prestanka njihovog napada. Zanimljivo je da i svetovni historičari kao što su Herodot i Josif Flavije pominju ovaj udes, ovu nezgodu asirske vojske, objašnjavajući je pojavom iznenadne epidemije. U vrijeme pomenutih careva judejskih Ahaza i Jezekije živio je čuveni starozavjetni prorok Isaija. On je savjetovao i bodrio Ahaza tokom napada okupacionih vojski. Tada ga je Bog nadahnuo da preskaže rođenje Mesije od žene djevojke. Ostvarenje ovog Isaijinog proroštva protumačio je novozavjetni evanđelist Matej, opisujući rođenje Gospoda Isusa Hrista od Bogorodice u prvoj glavi Matejevog evanđelja. Isaija je bio veliki prijatelj cara Jezekije i savjetnik u njegovoj borbi protiv idolopoklonstva. Biblija bilježi da je pomor asirske vojske pri njihovoj opsadi Jerusalima nastao upravo na molitvu proroka Isaije. Drugo čudo Božije, koje se također desilo na Isajinu molitvu, jeste izbavljenje Jezekije od smrti, kada mu je na samrtnoj postelji produžen život za 15 godina. Ovaj prorok je mučenički stradao u vrijeme vladavine Jezekijinog sina, bezbožnog judejskog cara Manasije.
Biblijska istorija.
Tebe uzdajući se, jedima ti posta progonite, a Gospodin to je i sa suzama te zovemo, spasi nas dlani molitvama tvojima. I sada i u vekove vekova, amin. Čudo je preveliko, koje čudo svojeći pokaza Gospod. Neiskazano oseliši se u vjeru i neizrečeno rodi se u telu, na spasenje narodno svoj.
Biblijska istorija.
Ispunjenje Isajinog proroštva o Asircima. Ovako govori prorok Božji. Jer će iz Jerusalima izaći ostatak i iz gore Siona, koji se sačuvaju. Revnost Gospoda nad vojskama učinit će to. Zato ovako veli Gospod za cara Asirskoga, neće ući ovaj grad, niti će baciti ovamo strijele, neće se primaći k njemu sa štitom, niti će iskopati opkopa oko njega. Vratit će se putem kojim je došao, jer u grad ovaj neće ući, veli Gospod. Jer ću braniti taj grad i sačuvat ću ga sebe radi i radi Davide, slugu svoga. I istu noć anđeo Gospodnji izađe i pobi u okolo Asirskom 185.000 i kad ustašu ujutru, a to sve sami mrtvaci. Tada se podiže Senahirim, car Asirski, i otide i vrativši se osta u Nineviji. A kada se klanjaš u domu Nisroka, boga svojega, Adremahel i Sarasar, sinovi njegovi, ubiše ga mačem, a sami pobjegoše u zemlju Araratsku, a na njegovo mjesto se zacari Esardon, sin njegov. Upravo smo čuli proroštvo proroka Isaije u vezi izbavljenja grada Jerusalima od asirske opsade. Čuli smo i kako je poslije toga postradao asirski car. Prorok Isaija je prema predanju bio iz uglednog roda. Otac mu se zvao Amos, ali to nije prorok Amos, čiju knjigu imamo u Svetom pismu, jer se ime Isajinog oca i ime proroka Amosa pišu na drugačiji način. Prema judajskoj tradiciji, prorok otac bio je brat cara Amasije, odrastao je u Jerusalimu. Isaija je bio prorok vidjelac i njegove misli slobodno se kreću cijelim ovim vremenskim periodom. U jednom trenutku Isaija opisuje Božji sud nad Jerusalimom, a Asirci samo što nisu to uradili. A u sljedećem govori o opštem Božjem sudu nad zlima, onda o kraju svijeta i o početku savršenoga mira i pravde. Ono što vidi da se u njegovo vrijeme dešava, u osnovi je vječitih i opštih načela. On u trenu ide od pojedinačnog ka sveopštem, a onda se vraća opet na nešto pojedinačno. Takav je način Isajinog izražavanja. Isajina knjiga pokazuje da je bio veoma obrazovan, da je bio čak i učitelj mudrosti. Na ovo ukazuju njegove polemike protiv mudrih političara, kako se opisuju njegovi oponenti u Svetom pismu. Bio je oženjen i žena mu je bila proročica. Sinovima je dao neobična simbolična imena. Prema šestoj glavi knjige proroka Isaije, na proročku službu je pozvan u godini smrti cara Ozije, 740. godine prije Hrista, i djelovao je u vrijeme careva Joatama, Ahaza i njegovog prijatelja Jezekije. U politički veoma značajnom vremenu, kada su asirski carevi i Tiglat-Farazar III i Salmanasar i Sargon i Senahirim pokušavali da osvoje Egipat i da pod svoju vlast podvrgnu i države koje su na putu od Asirije prema Egiptu, a takava je bila i Judeja sa Jerusalimom. Moglo bi se zaključiti da njegove posljednje riječi, koje mogu da dosežu i potiču iz 701. godine, a to je opasnost po Jerusalim od strane asirskog cara Senahirima. Predanje govori o mučeničkoj smrti proroka Isaije za vrijeme cara Manasije. Za ovo predanje znaju i hrišćanski sveti oci, Justin Mučenik, sveti Atanasije Veliki, Tertulijan, blaženi Jeronim i blaženi Avgustin. Vrijednost i važnost knjiga, odnosno riječi starozavjetnih proroka, upravo i jesu njihova proročanstva o dolasku Mesije, Spasitelja. Ovim se posebno odlikuje knjiga proroka Isaije. U 5. glavi knjige proroka Isaije nalazi se pjesma o vinogradu Gospodnjem. U ovoj glavi nalazi se dugi proročki govor koji je Isaija proiznio u vrijeme vladavine cara Ozije, gdje kaže: želim, hoću da pjevam, dragome svome, dragi moj ima vinograd na rodnome brdašcu, itd. Ograđuje ga, čisti ga od kamenja, sadi plemenitom lozom, gradi kulu u njemu sa vinskim podrumom i čeka da mu donese dobar rod, ali umjesto njega vinograd donosi sitno i kiselo grožđe. Šta da radim sa takvim vinogradom? Oborit ću mu ogradu, neka opusti, razvalit ću mu zid, neka se pogazi, uparložit ću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalji trnje i zapovjedit ću oblacima da na njega više ne puštaju kišu. Primjetno je da je ovo prorok uzeo alegorijski, te da pod vinogradom misli na svoj izabrani narod izraelski. U sljedećem stihu on to navodi i kaže: da, vinograd je Jahvea Savaota, Gospoda nad vojskama, dom Izraeljev, a ljudi su Judejci, mili zasad njegov. U tom domu Izraeljevom, umjesto dobara, umnožilo se nevaljanstvo i nepravda, što traži Božiju pravdu i sud. U 7. glavi opisuju se događaji kada je Judeja bila pod teškim pritiskom. Judin car Ahaz imao je protiv sebe dva saveznika, sirijskoga cara Resina i Izraeljevoga cara Fekaja. Ahaz je bio veoma uplašen ovim savezom, a Jahve mu preko proroka Isaije šalje utjehu i poručuje mu da će ovaj savez ubrzo se raspasti, a ta dva cara opustiti. U znak istinitosti prorok predlaže caru da od Boga traži znak, čudo na nebu ili na zemlji. Utjeha uplašenome caru je obećanje rođenje potomka, Mesije Izbavitelja, kome će ime biti Emanuel. U stvari, ovo proročanstvo o rođenju Davidovoga potomka, koji treba da ga naslijedi, trebalo je da umiri pokolebanoga Ahaza, koga su sa prestola željeli da zbace udruženi saveznici. Međutim, Ahaz se lažno izgovarao da neće kušati Jahve, a u stvari je izgubio vjeru u njega i traži pomoć od idola kao i od asirskog cara Tiglat-Falazara. Ovo dijete, Davidov potomak, rodit će se u vrijeme pustošenja zemlje. Na to ukazuje navod da će maslo i jed jesti dokle ne nauči odbacivati zlo i odabrati dobro. Maslo i med su oznaka bogatih trpeza, ali i loših vremena, jer mogu da označavaju i jedinu hranu koja se u takvim vremenima može naći. A takva vremena će potrebati više godina, odnosno 5-6 godina koliko je potrebno da dijete dođe do samostalnog rasuđivanja. Do tih dana zemlja će opustiti, a Jahve će zazviždati muhama koje su kraj rijeka Misirskih i pčelama koje su u zemlji Asirskoj. Muve su oznake nilskih bara, rukavaca i močvara, a pčele i sakupljanje meda u Asiri i Indiji često je pojava do danas. Ime Emanuel znači Bog je sišao među nas. Ali ko je djevojka koja se naziva Alma, što je u Starom zavjetu oznaka za djevojku zrelu za udaju i sposobno za rađanje, dok u starozavjetnoj upotrebi označava djevojku djevicu? Prorok ovdje misli na određenu osobu, a u grčkom prevodu Biblije 70-orice ovaj izraz je preveden tako što podrazumijeva upravo djevojku i djevicu. Prema shvatanju ravina toga vremena, ovim izrazom su razumijevali punoću životne snage mladog ženskog bića i plodnost koja je prati. I izraz kao takav odnosi se na buduća mesijanska vremena. U Novome Zavjetu ovo mjesto je shvaćeno u smislu da se odnosi na presvetu Bogorodicu, koja je pri začeću bila djeva, a ostala i po rođenju Bogočovjeka Gospoda Isusa Hrista, na koga se odnosi ime Emanuel. Draga braći i sestre, poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Biblijska istorija, u kojom smo počeli da tumačimo istoriju Južnog judejskog carstva od vremena raspada Solomonove carevine pa do smrti pobožnog cara Jezekije i mučeničke smrti njegovog prijatelja proroka Isaije. U narednom izdanju emisije nastavljamo sa tumačenjem istorije Južnog carstva, a vas pozivamo da nam pišete i svojim pitanjima i sugestijama obogatite ovu emisiju šaljući vaše komentare na mail biblijskahistorija@gmail.com. Do sljedećeg slušanja, od Boga pomoći, s Bogom.
Slušali ste biblijsku istoriju.